Ja, vi kan slå opp i 1. Korinterbrev, det 3. kapittel, og vi kan lese fra det siste verset i det 2. kapittelet, kapittel 2, vers 16, og så gå over til det 3. kapittelet. For hvem kjente Herren sin, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sin, og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige av andre på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg holder meg til Apollos, er dere da ikke kjødelige? Hva er det Apollos, eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det ettersom Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den, men enhver ser til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre høy strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønn. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list, og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomme. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er eller det som komme skal, alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som husholdere over Guds mysterier. Amen. Paulus brev til korinterne, det er jo et problembrev, stort sett. Han tar for seg problemer, det ene etter det andre, av ting som de hadde problemer med. Og i kapittel 7 så sier han der, når det gjelder det dere skrev om. Så det er tydelig at de har skrevet om noe til Paulus og spurt ham om noe. Men det første Paulus tar opp er ikke det de har skrevet og spurt om. Men i kapittel 1 og vers 11 sier han, for av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Det var noe Paulus hadde fått høre. Og i kapittel 5 og vers 1 så sier han også, i det hele høres det om hor blant dere. Det hadde han også fått høre. Det var ikke noe de hadde skrevet og spurt om. Det var noe som Paulus fikk høre, sann ad omveier, som et rykte herfra og derfra, så fikk han høre litt om hvordan det sto til. Men de hadde ikke skrevet og spurt ham om det. Det de spurte om kommer han først til der i kapittel 7. Men ellers så sier han at jeg har hørt om disse tingene. Og slik er det ofte, tror jeg, også med oss. At hvis vi, kan du si, skulle skrive et brev til Gud, og skrive til Gud og si at Gud, det er noe jeg lurer på, og så ville vi nevne det ene etter den andre tingen, og si at dette, Gud, dette lurer jeg på. Men jeg tror hvis Gud skulle sende et brev tilbake til oss, så hadde han ikke begynt med å svare på det vi lurte på. hadde han svart på det som egentlig var vårt største problem. For korinterne, de startet ikke brevet sitt med å si, «Du, Paulus, vi er sånne som holder oss, noen til Apollos, og noen til Paulus, og noen til Kefas, og hva synes du om det egentlig? Er det riktig?» Det spurte de ikke om. Men det er det første Paulus svarer på. Det er det første han bringer til dem. Det de ikke spurte om, det var det første svaret de fikk ifra Paulus. Og slik tror jeg ofte, de sier at, ja, men jeg har bedt til Gud, og jeg har bedt, og jeg har bedt, og jeg har ikke fått noe svar. Ja, men kanskje bare sjekker jeg om jeg har fått svar på mitt spørsmål. For hvis korinterne bare sjekket om de fikk svar på sitt spørsmål, så måtte de helt ut til kapittel 7, før de fikk svar. Så kunne vi si at, ja, men Paulus, han bryr seg jo ikke noe om, altså han svarer ikke. Men han svarte på det som var deres behov, og ikke på det de spurte om. Og jeg tror ofte så kan vi også oppleve at Gud, han svarer på våre behov, og ikke på det vi spør ham om. For vi innbiller oss at det er dette som er viktig. Men Gud, han vet at det er andre ting som er viktig, og det må jeg ta for meg først. Så Paulus, når han skrev, så det første han svarer om er, dere holder dere til ulike predikanter, dere har misforstått. Og det neste han kommer til i kapittel 5, han sier, det høres om hor iblant dere. Og så i kapittel 7 så kommer det til spørsmål de hadde om ekteskap og skilsmisse og slikt. Men allerede i kapittel 5 så var det jo ting som var galt der, men som de ikke hadde spurt om. Så vi har lett for å ha våre spørsmål. Men Gud, han er ute etter å fylle våre behov. Og enkelte ganger så tror jeg vi er klokt i å vende oss til Herren og si at Herre, hva er mitt behov? Møt det behovet. Hva trenger jeg? Hva er det du ser at jeg mangler? Og iblant så kanskje vi skulle be Herren og si at Herre, jeg tror at sånn og sånn og sånn er mine største behov. Men du som ser alt, kan du sende noen til meg som kan bringe meg svaret på det jeg ikke spør om? Som kan gripe tak i ting i mitt liv som jeg ikke har tenkt på? Som kan irettesette meg når det gjelder de tingene som jeg synes er helt greit? For det var det de opplevde her, at Paulus starter med å irettesette den om noe som de trodde var helt greit. De holdt seg til forskjellige predikanter, de holdt seg til forskjellige partier, og de trodde det var helt greit. Men det første Gud gjør er å ta tak i det og si at slik skal det ikke være. Det er her dere tar feil. Det er her dere tar mest feil. Og slik tror jeg det ofte også kan være med oss, at der hvor vi tar mest feil, det er ikke der vi spør Gud om hjelp. Men så har du da at Paulus han bruker 4 kapitler på å behandle spørsmål om splittelse i menigheten. De holdt seg til forskjellige predikanter, de holdt seg til forskjellige partier. Og dette tar Paulus for seg gjennom de 4 første kapitlene. Og da starter han opp med å fortelle noe de gjorde feil. De var jo mennesker som befant seg i Hellas, i Grekenland. Og hvis du husker noe fra historien om grekerne, så var det at de gamle grekere, der var de filosofer. Der hadde du forskjellige filosofer av forskjellige slag. Og de tok for seg forskjellige problemer, forskjellige vanskeligheter, og snakket om forskjellige ting, og prøvde å forstå de forskjellige ting. Og Paulus han starter opp i de første kapitlene med å si at det er en forskjell på menneskelig visdom og guddommelig visdom. Og hva mener han med det? Mener han at det er ikke vits i å gå på skole eller lære seg noe? Det er ikke det han er ute etter. Men visdom på gresk, det er jo Sofia. Og hvis du tenker på en filosof, det er en visdomsvenn. Filos betyr venn, og Sofia betyr visdom. Så når jeg snakker her om visdom, så er det nettopp det at de var vant til at det var forskjellige filosofer. Og den ene holdt seg til den ene filosofen, og den andre holdt seg til den andre filosofen. Og det var forskjellige oppfatninger, og man tenkte at slik skal det være. Og du kan sammenligne, nå har vi akkurat hatt et valg. Det var riktig nok bare et sånt mer lokalt valg, men allikevel så har det vært forskjellige partier, og det har vært innlegg, og det har vært debatter, og folk, noen mener det, og noen mener det, og så samler man seg I partier, og så blir det at, ja, vi mener dette, og vi har rett, og de mener dette. Og så blir det plutselig en riktig tankegang, at vi skal være I et parti sammen med de som mener det samme som oss, og så skal vi prøve å vinne mest mulig makt for vårt parti. Men det blir en stor fare hvis man trekker den tankegangen inn I menigheten. Ser vi valget nå, så var det jo ikke bare valg til kommunestyrer og fylker, det var også kirkerådsvalg. Og der tok man jo med seg akkurat den tankegangen inn I kirkevalget, at her får vi stille med forskjellige partier. Og de forskjellige partiene stilte med sine forskjellige lister, og så hadde du, hva var det, helt åpen kirkegruppe, og noen hadde hatt, de hadde noen veldig kreative navn på de forskjellige listene de stilte med, for å få folk til å stille seg bak deres parti, for at vårt parti skal vinne frem. Nå det mye nok annet som galt I statskirken, så trenger vi ikke ta det akkurat bare for det, men det allikevel en veldig farlig ting hvis noe som skal kalle seg menighet begynner å få slik at jeg holder meg til det partiet, jeg holder meg til det partiet, jeg holder meg til det partiet. Og det var akkurat det som skjedde I Korint. De hadde tatt etter den vanlige tankegangen I samfunnet. Og på samme måte som de altså ved kirkevalget sa som så at ja, I det vanlige valget det forskjellige partilister, så la oss stille med forskjellige partilister. Så var det I Korint at de tenkte ja, I den vanlige verden så har du forskjellige filosofer. Da kan vi også følge forskjellige predikanter og ha liksom våre forskjellige ideer. Men Paulus sier til dem at dette helt feil. For det finnes noe som heter Guds visdom. Og Gud, han over et hvert menneske. Han vet mer enn noen mennesker. Han vet mer enn alle mennesker. Han vet mer enn et hvert menneske. Han vet mer enn en hvilken som helst predikant. Han vet mer enn en hvilken som helst teolog. Og det mest overraskende at han vet mer enn den enkelte av oss. For hvis jeg sier til noen at ja, Gud vet mer enn predikanten, så vil de fleste nikke med hodet og si at ja, det sant. Men hvis jeg skulle peke på noen og si at Gud vet mer enn deg, da har vi litt verre med å ta det. For vi vet jo at predikanten har sine feil, men om jeg har mine feil, det har vi litt verre for å godta. Men Paulus sier som så at Gud, han fanger de vise I deres list. Han vet mer enn alle, han vet mer enn dere. Så gå ikke rundt og kjemp for deres forskjellige partier, men I stedet så det Guds visdom som man må søke, det han vil. Men så det at midt I dette, du kan si de første fire kapitlene, hele dette avsnittet dreier seg om de hadde forskjellige partier, de holdt seg til forskjellige predikanter. Og så har han tatt dette med visdom som en bakgrunn, siden de var vant til disse visdomslærerne. Og nå I kapittel 3 så tar han plutselig midt I dette og begynner å snakke om å bygge et hus. Hvorfor det han plutselig begynner å snakke om å bygge et hus? Jo, fordi det var det Paulus drev med. Han sier, jeg har lagt grunnvollen som en vis byggmester, og her skal andre bygge videre. Han sier, dette målet for det jeg holder på med. Dette bør være målet for hva dere holder på med. I stedet for å se på hvem det som har den beste predikanten, så konsentrer dere om å bygge huset. Hvis du ser I kapitel 3, vers 9, så sier han der, vi Guds medarbeidere, dere Guds åkerland, Guds bygning. Her deler han altså inn I arbeidere og bygning. Men det ikke slik at det noen som arbeidere og andre som bygningen. For han sier der I slutten av vers 10, men enhver ser til hvordan han bygger videre. Så han sier, dere Guds bygning, men enhver ser til hvordan han bygger. Så hver eneste en av oss en bygningsarbeider. Men vi også bygningen. Vi kan se på oss som begge deler. Som bygning og som bygningsarbeider. Han sier noe av det samme I 1. Korinterbrev 12 når han snakker om legeme. i vers 27 i 1. Korinterbrev 12, hvor han sier, dere Kristi legeme, og hver for seg, hans lemmer. Det noe vi sammen, nemlig Kristi legeme. Det noe vi sammen, og så det noe vi hver for oss. Og slik det hver for oss, så vi disse lemmene som kan gjøre noe, men sammen vi legeme. Og i 1. Korinterbrev 3 så sier han at hver for oss vi bygningsarbeidere, men til sammen så vi bygningen. Og så spørsmålet, hva det som viktig? Det arbeiderne, eller det bygningen? Vel, de av oss som har et hus, kan jo prøve å tenke, hva synes vi viktigst? Å ha et hjem? Eller at disse bygningsarbeiderne fikk en jobb? Vel, for oss det viktigste hjemmet vårt. Ja, det flott at det finnes bygningsarbeidere, men først og fremst vil vi ha et hjem. Det ingen som sier som så at, nei, det ikke noe så farlig med et hjem, bare vi har en hel masse snekkere. Det ikke slik man tenker. Man sier først og fremst vil jeg ha et hjem. Så bygningsarbeidere noe man har for å bygge dette huset. Bygge bygningen. Men det ikke målet. Og det var der som korinterne hadde tatt så feil. De var opptatt med den enkelte tjeneste. De var opptatt med den enkelte predikant. Og ikke bare det, men de var også hver enkelt opptatt med at ja, jeg har den nådegaven, jeg har den oppgaven, jeg kan gjøre det, jeg kan vitne jeg kan synge jeg. Og så blir man opptatt av seg selv, i stedet for å være opptatt med det man skal bygge. Men det som må være målet, det å bygge noe. Ikke å være noe, men å bygge noe. Ikke hva jeg men hva det jeg lager til. Og hva en bygning? Jo, det står i kapittel 3, vers 16. Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Du vet, han sier senere i Korinterbrevet at deres legeme et tempel for den hellige ånd. Men her snakker han ikke om vårt legemes tempel, men han sier at dere Guds tempel. Han sier ikke at dere Guds templer, som om vi var et tempel hver. Men dere Guds tempel, som noe som vi til sammen. Det en bygning, og Paulus har lagt en grunnvoll som denne ene bygningen skal bygges på. Og dette et tempel, et sted hvor Gud skal bo. I Efeserbrevet, i det andre kapittelet, så sier han mye det samme, med litt andre ord. Her har han snakket om hvordan Gud har planlagt vår frelse, og hvordan vi blitt frelst, hvordan jøder og hedninger blitt gjort til ett. Og så sier han der i Efeserbrevet kapittel 2, vers 19. Og legg nøye merke til hva han sier. Han sier der, så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og Guds husfolk. Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll og hjørnesteine Kristus Jesus selv, i ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden. Men hvis du legger merke til, så starter han i vers 19 og sier at, ikke sant, vi var fremmede og utlendinger, men vi blitt de helliges medborgere, og Guds husfolk. Og så fortsetter han direkte over i vers 20, hvor han sier, bygd opp. Husfolk som bygd opp. Det høres jo litt rart ut, for vi folk i det siste ordet i vers 19, og så vi steiner i det første ordet i vers 20. For da bygges vi opp. Men det som hemmeligheten at når man snakker om et hus, du vet, for oss, ja, et hus, det der jeg bor akkurat nå. Vi flytter rundt omkring og overalt. Men for de gamle så var det ikke slik. På den tiden så flyttet man ikke rundt overalt. Man hadde et hus, og der bodde man. Og i Israel så var det jo sant til og med at hvis noen sa som så at, ja, men jeg vil flytte et annet sted, og så kjøper jeg meg en tomt der, og så har jeg meg et hus der, for jeg vil heller bo der. Jeg liker ikke å bo ned i slettet, jeg vil bo oppe på fjellet, så nå flytter jeg. Ja, så kunne de gjøre det i maksimalt 50 år. For da kom jubelåret. Og da ble all eiendommen fordelt igjen, og så var det tilbake der du kom ifra. Så hvis du mente som så at nei, jeg trives bedre i høyden enn her på sletta, så hjalp det ingenting. Når jubelåret kom, så ble alt fordelt på nytt igjen, og så ble du satt tilbake. Så det var nok heller få som flyttet rundt på den måten. Og vi ser da Aka prøvde å kjøpe seg en vingård, så sier han det var langt fra meg å selge min fedrene. De kunne ikke tenke seg å selge det. For det var på en måte ikke deres, det var Guds. Og Gud hadde gitt det til slekten og til ætten og til familien, og det ble arvet nedover. Og folk kunne si at dette er mitt. Her bor jeg, og her bodde far min, og her bodde bestefar min, og oldefar, og tippoldefar, og tipptippoldefar. Og så langt tilbake noen kan tenke seg å huske, så er det her vi har bodd. Så når du kom til et hus, så gikk du ikke rundt og lurte og sa, jeg lurer på hvem bor i dette huset nå. Det var gitt. Husfolk og huset, det var på mange måter ett og det samme. Og derfor ser du at når David sier at jeg vil bygge Gud et hus, så svarer Gud og sier, jeg vil bygge deg et hus. Men hva mente han med det? Jo, han mente at jeg vil gi deg etterkommere som skal sitte på din trone. Det var det han mente med hus. Så hus i Bibelen har en dobbel betydning. Det er både en bygning og det er et folk. Så derfor står det at vi er Guds husfolk, og så står det at vi er bygd opp. For hus og folket er det samme. Det som bygges er altså folk. Og så sier han her i vers 21, i ham blir hele bygningen føyd sammen, og vokser til et hellig tempel i Herren. På den tiden så var det mye steinhus, som man bygde der stein, som man la oppå hverandre. Men, nå er ikke jeg noen sånn stor byggmester, men en ting er jeg noenlunde sikker på, at hvis man bygger et hus, og det er så mange meter langt, og så mange meter bredt, og så mange meter høyt, og hvis du kommer tilbake noen måneder senere, så er det like høyt. Men ikke det huset her. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser. Her er det en bygning som vokser. Den er ikke bare føyd sammen, men den vokser. Slik er det ikke med noen bygning vi kan bygge. For vi bygger med døde stein. Vi kan ha murstein eller leka blokker, men her er det noe som er bygd med levende steiner. Og det kan vokse. Derfor så kan du si at her så står det om et hus som vokser. Men hvis du går i Efeserbrevet til det fjerde kapittel, og vers 12, så sier han, for at de hellige kunne blitt gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Så huset vokser, men legeme bygges. Vi ville jo sagt det motsatt. At legeme skal vokse, og huset skal bygges. Men her sier altså Gud at huset det vokser, og legeme det bygges. Hvorfor? Fordi det består av enkeltpersoner som er kommet sammen og som er satt sammen. Og, sier Paulus, jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som ga vekst. Så når vi er med og bygger på Guds bolig, så er det Gud som sørger for at det vokser. Men hva var det han avsluttet med? Der i Efeserbrevet 2, ja, den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til én Guds bolig i ånden. Vi er sammen med de andre, bygges vi opp til én Guds bolig i ånden. Så hva er dette huset? Det er det stedet hvor Gud skal bo. Og vi, ikke som enkeltpersoner, men som menighet, så er vi det stedet hvor Gud skal bo. Og hvis du da går tilbake til 1. Korinterbrev, så er det jo det samme huset han snakker om der. Men her er det at han sier til dem at dere er opptatt med predikanter, dere er opptatt med nådegaver, dere er opptatt med tjenester, dere er opptatt med hva jeg har, hva jeg gjør, hva jeg er. Det dere burde vært opptatt med er hvilket hus er det som skal bygges. Det er det som er viktig. Det viktige er ikke om jeg får sagt noe eller ikke. Det viktige er at huset bygges. Det viktige er ikke om jeg får sunget eller ikke, men om huset blir bygd. Det viktige ikke at jeg får gjort det jeg har lyst til å gjøre. Det viktige at huset blir bygd opp. Og den enkelte av oss får gjøre det vi kan for at huset skal bygges. Vi ofte opptatt med oss som enkeltmennesker. Og på sett og vis så vi enkeltmennesker. Vi blir frelst som enkeltmennesker. Man kan ikke bli frelst som nasjon eller som et folk eller vet at nå skal vi være frelst. Du vet, på Island i sin tid så samlets alltinget der, og så vedtok de at nei, vi skal ikke være hedninger lenger, nå skal vi være kristne. Så de tok et flertallsvedtak på det, og så gikk de ned, og så døpte de alle sammen. Så var man på en måte ferdig med det. Men slik det ikke. Det som enkelpersoner vi kommer til Jesus. Men det ikke meningen at vi skal forbli som enkelpersoner. Hvis du ser i vers 9 i 1. Korinther brev 3, så sier han der, For vi Guds medarbeidere. Dere Guds åkerland, Guds bygning. Hva et åkerland? Jo, en åkerland det et jorde hvor det står strå etter strå etter strå ved siden av hverandre. Et korn her, et korn der. Og alle de blitt til ved at et korn lagt ned i jorden, og det har spirt opp. Og slik det mennesket blir frelst. Ved at seden sådd ut, og så blir den enkelte vokser opp, og den enkelte bærer frukt. Men legg merke til han bruker bare den ene halve setningen på å snakke om åkerland, og deretter slår han over til å snakke om bygning. Og bygning noe annet enn et åkerland. I en åker så kan du gå ut og så kan du nappe opp et korn. Det merkes ikke engang. Den på 2 og 3 og 10 og 50, og du ser det ikke. Men hvis du ser for deg en sånn murstensmur, da prøv å gå og nappe ut en stein. Ja, det kan være 1000 steiner igjen, men du ser at der mangler det en. Det oppdages med en gang. Her ligger det stein på stein. Det ikke noe man står individuelt hver for seg. Det noe man sammen. Og det som Paulus sier til dem her at dere har misforstått totalt. Dere opptatt med predikanter, dere opptatt med nådegaver. Det dere burde vært opptatt med at vi skal bygge et hus. Som skal være en Guds bolig i ånden. Et sted hvor Gud skal bo. Det det som det viktige. Når dere kommer sammen, så det for å lage et sted hvor Gud skal bo. Det målet. Det mange som med og bygger på et hus. Og det mange kvalifikasjoner som kreves. Du trenger en snekker, du trenger noen som kan, hva skal jeg si, kappe en plank og noen som kan spikre den opp. Du trenger murere, det mange ting du trenger. Men det ikke det som i sentrum. Du kan si, en snekker kan si som så at, ja, jeg flink til å sage. Jeg kan sage planke etter planke. Ja, kan det brukes til å bygges hus? Ja. Men det som særpreger bygging av et hus, at du holder bare på å skjære planker så lenge det nødvendig. Og når det ikke nødvendig mer, så stopper du. Ja, men hva om du sier som så at jeg så flink til å skjære planker? Så det skal jeg fortsette med. Så her bygger jeg et hus for å skjære planker i. Men vet du hva? Det ingen bolig. Det et sagbruk. Vi ikke utkalt til å bygge Guds sagbruk. Vi utkalt til å bygge Guds bolig. Og du ser forskjell med en gang i sagbruk. Ja, det har et tak. Og så har du noen stolper som holder det oppe, men veggene som regel heller tvilsomme. Du ser at her det åpent, og det kaldt. Men han som står der inne sier, ja, men jeg får skjært mange planker. Ja, men det ikke målet. Målet ikke å skjære planker. Målet å bygge en bolig. Et sted hvor Gud skal bo. Og slik at målet vårt må være å bygge en menighet hvor Gud kan bo. Bygge et fellesskap hvor Gud får åpenbart seg. Bygge et sted hvor vi kan kjenne den levende Guds nærvær. Det det som det viktige. Så det mange som kan bli så opptatt med en tjeneste. Så det noen som den type tjenesten, og noen har den type tjenesten. Men enhver tjeneste må tilpasse seg dette, at vi skal bygge Guds bolig. Jeg skal være med å forkynne akkurat så mye som trengs for at boligen skal skapes. Vi skal be akkurat så mye som trengs for at boligen skal lages. Vi skal vitne akkurat så mye som trengs for at boligen skal lages. Det må være en balans i alle ting, men måten å få det til på han målet klart. Her skal Gud og hans familie flytte inn. Det Guds bolig, og det vi som Guds husfolk som skal bo der. Og det målet. Det det vi alltid må være opptatt med. Vi skal lage et sted hvor Gud bor. Vi skal lage et sted hvor Gud trives. Det mange ting, kan du si, som man kan si at hvorfor har man det? Hvorfor skal man ha tapet på veggen eller maling? Går det ikke like bra uten? Det ikke like varmt uten? Jo, det kanskje det. Men de som bor inne i huset, de vil si at vi trives bedre. Når det litt maling på veggene, når det tapet, når det gardiner, når det slike ting som kanskje egentlig ikke gjør så mye. Men man kjenner man trives bedre. Slik det også i Guds bolig. Det ting som vi kan si som så at, ja, men det nødvendig? Ja, men det Guds bolig. Han velger hva han vil ha der. Og hvis han har sagt at sånn vil jeg ha det, så skal det være sånn. Hvis Gud har sagt, jeg holder på å si at jeg liker blå vegger, så skal vi ikke male med rød. Det han som bestemmer hvordan det skal være i hans hus. Det han som sier hvordan ting skal være i hans hus. Derfor så skal vi ha en dåp som slik han vil ha det. I hans hus. Og vi skal ha et fellesskap som slik han vil ha det. I hans hus. Vi skal ha en forkynnelse slik han vil ha det. I hans hus. Vi skal leve livet vårt slik han vil det skal leves. I hans hus. For i Guds bolig så det Gud som bestemmer hvordan ting skal være. Det ikke opp til oss å pønske ut hvordan ting skal være. Det Gud som bestemmer hvordan ting skal være. Fordi dette først og fremst Guds bolig. Og da det ikke opp til meg hva jeg har lyst til å lage. Da det opp til Herren hva han ønsker å ha der. Og det som vårt mål, om man kan si som så at, ja, men den, hvorfor skal man ha en lenestol der? Hadde ikke gått like greit med en pinnestol. Ja, men det mye mer behagelig i en lenestol. Og hvis Gud sier som så at, det dette jeg har behag i. Legg merke til hvor ofte det står i det gamle testamentet at det var til behag for Gud. De offret et offer, og det står at det var til behag for Gud. En velbehagelig duft for Herrens åsyn. Ja, men hvorfor skulle de gjøre det? Fordi det var velbehagelig for Guds åsyn. Han likte det. Og det hans hus. Det Guds bolig. Så her det at Paulus, når Paulus skal forklare dem hvorfor det galt med splittelse, med partier, med å være opptatt med forskjellige predikanter, så tar han for seg forskjellige ting. Men det han kommer til her, så sier han som så at husk hva som målet. Hvis du husker målet, så går det andre bra. Hvis du husker målet, så går så mye bedre. At vet du at vi skal bygge en Guds bolig i ånden. Vi skal bygge et hellig tempel. Vi skal bygge et sted hvor Guds ånd kan åpenbare seg. Det vårt mål. Da gjør det noe med oss. Når vi på vei dit, så vet vi hva vi skal gjøre. Bygningsmenn som på vei til en byggejobb, de vet at, ja, i går så det slik ut, og nå fortsetter vi å gjøre sånn, for dette målet. Vi har sett tegningene, vi vet hvordan eieren vil ha det, og det det som vi opptatt med nå, lage en bolig slik som eieren vil ha det. Det gjør noe med oss. Da kommer jeg ikke å bare tenke på hvordan det jeg har lyst til å gjøre det i dag. Da kommer jeg å tenke på hva det jeg kan gjøre for at Guds bolig skal bli bedre for ham. For at den skal være mer til velbehag for ham. For at han skal trives mer om ved å komme dit. Det det som jeg blir opptatt med. Hvorfor drar du hjem? Du kan si hvis du har vært borte på ferie og kommet hjem. Eller hvis du har familie, så det familien du vil hjem til. Du drar ikke hjem til huset. Du drar hjem til familien. Du drar hjem til de som bor der. Og tilsvarende, når vi kommer til dette huset, så det ikke for å stirre på veggene. Det for å møte han som bor der. Hvor ofte har du vært på besøk hos noen, og så kommer du dit, og så går du og sier, ja, du, verden, hvor pen denne veggen var. Så flott maling dere har hatt på dette. Og takrenne, det virkelig storartes. Og så går du rundt og ser på det en stund og snakker om takrenner og nedløpsrør og mur og takstein. Og så går du din vei igjen. Men du gjør ikke det. Du kan legge merke til det, men du ute etter å besøke de som bor i huset.
Ja.
Ikke bare å se på huset på utsiden. Du vil besøke de som på innsiden. Så kan du si, hvorfor det vi kommer på møter? Hvorfor det vi samles i Guds menighet? Det fordi vi har lyst til å se på det som der? Nei, det fordi vi har lyst til å møte de som på innsiden.
Ja.
Vi har lyst til å møte Gud og hans familie. Det derfor vi kommer. Det derfor vi på møtene. Det det dreier seg om. Vi må møte Gud. Det derfor vi har kommet hit. Og du vet, hvis du på vei for å besøke dine venner, så stopper du ikke og sier, nei, det huset var pent. Det går jeg inn i. Nei. Du ser på invitasjonen fra dine venner, og så sier, nei, de bor ikke der. De bor der nede. Og så går du dit hvor adressa står at de Du går ikke til det peneste huset du ser. Du går til der hvor dine venner holder til. For det dem du ønsker å treffe. Slik det også. Vi skal ikke se etter den fineste kjerka som finnes, for å si det sånn. Men vi skal være opptatt med hvor det Gud vil møte sitt folk. Hvor det han vil møte ved oss. Og det dette som må være vårt mål. At vi vil være et sted hvor den levende Gud skal være midt iblant oss. Vi vil være et sted. Når vi kommer på møtene, så ønsker vi ha et vittnesbyrd som bringer Gud frem. Ikke som bringer meg frem. Ikke som min personlighet. Men hvor jeg spør meg, hvordan kan jeg mest mulig effektivt få bringe Gud inn? En sang som salvet av Gud. Et vittnesbyrd som salvet av Gud. En bønn som ment for Gud. For det han som det viktige. Og det han vi kommet åt for å treffe. Og la oss komme med en forventning. La oss se om Gud hjemme. La oss se om han hjemme. Det han jeg vil se. Ikke først og fremst om døren bra nok eller veggen bra nok. Men han der? Gud der? For vi kommet til den levende Guds bolig. Har du lagt merke til det i Åpenbaringen 21, når vi kommet helt på slutten. Der det en røst som lyder ut i kapittel 21. Og der står det, vi kan ta fra begynnelsen her, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Her det Gud får laget det akkurat som han vil. Han lager en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem stiger ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Legg du merke til at det står det stikk motsatt av hva vi pleier å si. At i evigheten så skal vi dra til Gud. Men hva står det her? Det står at han skal komme til oss. Se, Guds bolig hos menneskene. Det ikke først og fremst at min bolig hos Gud. Det hos Guds bolig hos oss. Gud har et ønske om å ha en bolig. Og når han lager en ny himmel og en ny jord og kan gjøre alt akkurat som han vil, så sier han at da vil jeg flytte ned til menneskene, og jeg vil være der. Gud har et ønske om at han skal flytte ned hos oss og være hos oss. Og når den tiden kommer, så skal dette rop lyde ifra tronen. Se, Guds bolig hos menneskene. Men vi et folk som kan få en forsmak på slik det skal være i evigheten. Og vi kan få oppleve at Guds bolig skal være hos oss her. Kjære Gud og far. Jeg ber deg, Herre Jesus, la oss være et folk som søker deg, Herre. La oss være et folk som opptatt med å være stedet hvor du skal være og hvor du skal bo. Å, Herre, la oss ikke bli opptatt med det yttre, Herre, hvordan ting ser ut.